ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі. Службові розслідування міліціонерів, що били протестувальників, тривають, говорить депутат Лук'янов від партії регіонів.
Ми обговорювали питання відповідальності осіб, які мусили врегулювати це питання.
У вівторок під час голосування депутати ще шукали шляхи подолання конфлікту.
Сьогодні потрібно одне – вгамувати емоції і знаходити шляхи вирішення.
А у середу колишні силовики обговорювали в нашому ефірі дії Беркуту.
Щоб міліції відмитись від цього бруду, від цієї ганебної дії Беркуту, треба 50 років.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Понеділок в Україні тривало перемир'я перед голосуванням у Верховній Раді про те, що планувала робити далі партія влади із Владиславом Лук'яновим, членом партії регіонів і депутатом парламенту від цієї партії. У київській студії «Радіо Свобода» розмовляла Інна Кузнецова.
Вирішити всі проблеми, які є, принципово неможливо в будь-якій ситуації, тому що є одні проблеми, є можуть бути інші проблеми, ще щось, але ми можемо набагато поліпшити ситуацію. І не є питання вирішити всі проблеми і миттєво, одномоментно. Ми бачимо, що є низка питань, на які суспільству потрібно дати відповідь. Це перше. По-друге, ми бачимо, що обговорення ситуації з мирними мітингувальниками і жбурляння каміння, коктейлів Молотова, бійки, постріли – це ті речі, які мусять бути захоплення державних будівель. Я є прихильником дій суто в конституційному полі, суто в межах діючого законодавства. Є пропозиції змінити конституцію, давайте обговорювати і змінювати. Більш того, коли зараз ведеться мова про те, що потрібно приймати зміни для того, щоб повернутися до 2004 року, потрібно розв'язати ту проблему, яка була в Конституції 2004 року. Ми пам'ятаємо, що повноваження місцевих рад, місцевих адміністрацій не чітко прописані, там є проблематика. Треба надати місцевим радам більше повноважень.
Одначе для того, щоб зробити
це доволі
довгий час.
Ви знаєте,
чи можна, як ви вважаєте, ну, оскільки повернення до Конституції 96-го року відбулося не зовсім правовим чином, рішенням Конституційного суду, чи могла б Верховна Рада скасувати це рішення Конституційного суду?
Я думаю, що у Верховної Ради немає повноважень втручатись в діяльність судової гілки влади. Більш того, якщо ми не бажаємо для того, щоб прийняте рішення було за півроку, рік, півтора року, комусь коли буде потрібно, щоб його також не скасували рішенням суду, нам потрібно зробити все чітко відповідно до законодавства, щоб це рішення було міцне. Тому що якщо рішення буде мати в собі вади, то його так само можна буде скасувати рішенням якогось суду.
Ну, юристи, конституціоналісти говорять, що це можна зробити поступово. От, це було першим кроком, а далі вже можна було б діяти і змінювати конституцію так, як того те пропонує Конституційна асамблея.
По-перше, треба розуміти, яку мету ми перед собою ставимо. Якщо ми кажемо, що в нас мета – поліпшити ситуацію, вирішити проблему, вирішити запитання, І не так, що ось миттєво змінилося все. Якщо хтось може це зробити, ну нехай зробить. Я тільки підтримувати буду.
Добре, якщо говорити про завтрашній день.
Але будучи дорослими і розуміючи, що казки залишились в дитинстві, там до цього, ну, до таких пропозицій можна пристати, але їх не можна реалізувати. Тут треба обирати той шлях, який веде до конструктиву. І цей шлях мусить бути відповідальним шляхом. І відповідальними мусять бути політики з обох боків і представники громадськості, які зараз займають активну позицію. Бажаєте брати на себе відповідальність – беріть. Але не на те, щоб щось зламати, щось спалити, зруйнувати, а хто буде відбудовувати. Хто буде, хіба це громадянам
потрібно? Суботу була зустріч президента з представниками чи з вашої фракції. Ви були на цій зустрічі?
Так, я був присутній.
От, про що там говорили, якщо не секрет? З того, що не секрет, скажімо.
Ви знаєте, президент сказав, що зустріч проходить в публічному форматі і немає нічого такого, щоб було закритим від суспільства.
Тому, якщо можна поділитися.
Будь-які, по-перше, досить детально обговорили наші відносини стосовно євроінтеграції. Обговорили економічне становище, фінансове становище України. Обговорили економічний прогноз на 2014 рік і наші очікування від 2014 року в соціально-економічній сфері.
Але ці очікування, вони можуть рухнути, якщо те, що зараз триває, буде
дійсно
продовжуватися.
Дійсно є загроза те, що стан економіки може погіршитися у зв'язку з тими подіями, які зараз відбуваються. Але не самі події, а те, що ситуація виходить з-під контролю. Є сценарій, який ми чули від закордонних експертів, шлях загострення ситуації, шлях підвищення градусу протистояння і конфліктів, і від цієї ситуації потрібно відходити. Якщо є у опозиції, за що йде питання? За владу? Беріть, працюйте.
Ні, питання,
але беріть відповідальність.
Питання в тому, що зараз є влада, і влада відповідає за те, що є, так? Як бачить влада, окрім того, аби дати пости прем'єр-міністра і віце-прем'єр-міністра представникам опозиції, як бачить влада розв'язання цієї проблеми і того, що зараз відбувається?
Зараз відбувається діалог між громадськістю і владою. Якщо є пропозиції змінювати щось, то що змінювати, яким чином, що робити? Треба розуміти, що в суспільстві є різні точки зору і різні думки. В Україні живе 46 мільйонів громадян. Зараз ми бачимо, що ми спілкуємось якась частина суспільства. Я не буду навіть казати більша, менша, наскільки менша там, чи жалюгідна, чи громадна, та що це майже. Але є різні думки і є різні. Не хочу давати оцінки. Уникаю від цього умисно, розуміючи те, що це веде до конфліктів, до різності сприйняття.
Пан Азаров ще тиждень тому, чи менше тижня тому, говорив про те, що Майдан – це лише три області України. Зараз виглядає так, що лише три області України не охоплені масовими заворушеннями.
На жаль, масові заворушення не вирішують питання, що робити далі. І отримати відповідь від організаторів заворушень, що робити далі. Ну, пішли, добре. Якщо зараз послухати їх і люди пішли, то хто буде звітувати суспільству і хто буде відповідальним? Звітувати – це ще таке питання. Хто буде забезпечувати теплопостачання? Зараз морози підійшли до мінус 20, а вночі й менше, і нижча температура. Хто буде відповідати за опалення держави, за енергопостачання?
Ні,
хто буде...
за це мають відповідати одні, а за те, що коїться на вулицях, мають відповідати інші. Мені так здається.
Але ж розумієте, що ці питання між собою пов'язані. Якщо йде захоплення технологічного центру управління енергосистемою України, то як можна і заходить декілька людей з закритими обличчями, з озброєнням і
добре, але
те, вони до слова
не відбувається в країні, відбувається вже впродовж 2 місяців, так? І міністр внутрішніх справ на це ніяк не реагує.
Так? Одну думку закінчимо, добре, переходимо до наступного. Тому що якщо ми будемо все накидувати,
міністерство енергетики, почали блокувати вчора, так? А от те, що коїться, починається з 30 листопада.
Ви знаєте, я вважаю, що помилки влади також підживили ці протистояння. Безумовно, по-перше, не потрібно було силового втручання, коли побили людей, які залишались. Навіть враховуючи те, що були провокації, що кидали там пляшки, каміння, не потрібно було, ну, тих, хто відповідає за організацію безпечних громадських акцій, мусили бути фахово діяти і не піддаватись на ті провокації, які й були. Тобто, це і надмірне застосування сили засуджує кожна нормальна людина, я в тому числі. Тут немає розбіжностей.
Добре, чи на фракції разом на зустрічі з президентом, чи обговорювалось питання відповідальності керівників силових органів, прокуратури, МВС?
Ну, прокуратура не була
присутня. Не була присутня?
Ні, не була присутня у цих відносинах. Насправді забезпечували правоохоронці, є працівники правоохоронних органів, які працювали і з помаранчевою командою, і з біло-блакитною. І влада змінюється, а вони, ті, хто тут в центрі Києва працюють, вони десь тут мешкають, і вони тут забезпечують громадський порядок, яка б політична сила це не проводила.
Відповідальність Міністерства внутрішніх справ. Чи ставила фракція перед президентом оце питання?
Ми обговорювали питання відповідальності осіб, які мусили врегулювати це питання. І які мусять нести відповідальність. І це питання, по цим випадкам відкриті кримінальні справи, працює прокуратура, які заходи правозабезпечення або затримка, або підписка про невиїзд, або домашні арешти, які вони, але в цьому напрямку іде робота. Безумовно, мені здається, якби ця робота була більш прозора, я хочу сказати, що, можливо, ставлення з боку контролюючих органів всередині правоохоронних органів, воно більш жорстке, ніж навіть ставлення суспільства. І я знаю, що там, якщо комусь здається, що щось вибачили, пробачили комусь що, то це не так, і відповідальність, вона існує. Тим, хто довів до протистояння, до початку цього протистояння вибачили, то ці люди звільнені з роботи і розглядається їхня відповідальність в напрямку відповідності до чинного законодавства. Кримінальна відповідальність, адміністративна, у кого який ступінь вини, той за таку відповідальність.
Але поки що не було ні одного судового засідання стосовно цих осіб. Нічого громадськість не чує, тому що...
Я з вами погоджую, що потрібно проінформувати громадськість про ті рішення і про стан розслідування, я думаю, що частина таких питань була б знята. Але якщо ми будемо обговорювати питання, які починаються, то і зараз іде низка подій, які провокують ситуацію. І я проти того, щоб відбувалось порушення законодавства. Більш того, я притягнув би до кримінальної відповідальності, якщо є склад кримінального злочину, а мені здається, що він там є, і мені здається, що є усі ознаки кримінального злочину, коли побили хлопця Гаврилюка, здається.
Так, Михайло Гаврилюк.
Коли Михайла Гаврилюка було побито і до нього застосовані принизливі дії, то Я, користуючись ефіром, якщо не вибачусь, хочу також попросити вибачити за ті безглузді, такі, не знаю, як це можна характеризувати, дії принизливі по відношенню до пана Гаврилюка. Тому, пане Гаврилюк, вибачте тих, хто це зробив, дослухайтесь і до святих отців, які закликають до миру і до вибачення, тому що країна важливіша, ніж образи.
Дякуємо. Я
нагадаю... Але я хочу сказати, що ви трималися достойно і з піднятою головою. І я розумію, що це справжня нормальна людина.
Гостем Інни Кузнецової і програми «Ваша свобода» був Владислав Лук'янов, член партії регіонів і депутат парламенту від цієї партії. Верховна Рада України скасувала 5 із 11 законів, ухвалених 16 січня, які різко обмежували громадянські права українців. 4 з них були переголосовані. Це голосування у Верховній Раді є першим кроком до зняття напруги в Україні. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловлювали народні депутати Сергій Гриневецький від партії регіонів і В'ячеслав Кириленко із партії «Батьківщина». А про мотиви депутатів з ними в ефірі Радіо Свобода, який відбувався у стінах Верховної Ради, спілкувалася Інна Кузнецова.
Зараз поруч зі мною народний депутат України Віталій Грушевський, представник фракції партії регіонів, представник Кіровоградської області, мажоритарник. Ви сьогодні присутні були на засіданні фракції партії
Можна
регіонів?
Можна спочатку маленьку ремарку. Сьогодні не потрібно людей ділити на кольори, політичні подобання, тому що у нас Україна одна, українці одні. І, на жаль, за 22 роки ми досягли тільки одного, що політики навчилися гарно ділити людей по кольорам. А сьогодні завдання одне – відійти від цих кольорів, всім депутатам об'єднатися і керуватись тільки одним – національними інтересами України.
Добре, ви будете сьогодні голосувати за скасування законів, ухвалених 16 січня?
Що стосується цих законів? Перше, час прийняття. Він не в той час був прийнятий. І громадськість потрібно готувати до прийняття таких законів. Друге, спосіб прийняття. Спосіб прийняття, я вже написав конституційне звернення, щоб роз'яснили. Але якщо б парламент працював би, перше, була б дискусія. По-друге, не було б людських жертв, які сьогодні були на Майдані. І парламент є цьому провина в цьому. Тому що потрібен бути діалог, а не монолог. По питанню голосування. Я поставлю з місця питання про що. Сьогодні потрібно відійти від емоцій. Сьогодні потрібно тільки керуватися холодною головою. І я поставлю пропозицію відтермінування цих законопроєктів на рік. Для чого? Щоб по цим законопроєктам були внесені зміни, щоб пройшли обговорення в суспільстві, а потім, щоб ці закони діяли,
добре,
тому що вони діють в кожній демократичній державі. Ці закони направлені на національні інтереси.
Якщо мова йде про те, що сьогодні треба їх скасувати, звичайно, можна говорити про те, що можна через якийсь період там працювати над цими законами, але сьогодні їх треба скасовувати, правильно?
Ви закони прийняті, закони підписані, сьогодні потрібно зробити відтермінування. Що стосується моєї позиції, я буду керуватись виключно із національних інтересів України. А сьогодні потрібно одне – вгамувати емоції і знаходити шляхи вирішення. Але питання в іншому. Що лідери опозиції, ми це сьогодні бачимо, депутатські групи, які працюють з лідерами опозиції, в них різні бачення. І в тому числі люди, які вийшли на Майдані, їм велика вдячність, тому що ми чекаємо 22 роки покращення і сучасного українського життя, воно не настає. У них теж різні позиції. І люди, які сьогодні говорять, що вони правий сектор, які сьогодні роблять головне, вони не поважають закон. А потрібно починати поважати закон України. І закон України повинен бути рівень для всіх. І закон повинен бути над усе. Над інтересами, над амбіціями.
Але ж тоді для суддів так само?
Так само. По суддям це ганьба, що судді мають пожиттєві гарантії. Немає такої норми ні в жодній державі світу. Ми повинні керуватися в першу чергу. Головне, що корупція – це явище. І шукати правильні шляхи, щоб унеможливлювати ці питання. І це не питання не може бути вирішене за одну годину, за один день. Це дискусія, це обговорення, а парламент повинен і депутати повинні зрозуміти. Досить популізму, досить гаслів, потрібно фахово працювати. Тому що люди на Майдані не можуть вже чекати, коли політики будуть шукати найобразливіші слова, щоб образити свого колегу, або пропонувати якусь, вибачте,
чи може йти мова вже сьогодні, скажімо, про переформатування парламентської більшості?
От мені мої виборці говорять, ви людина, яка не схожа на тих членів, що вони бачать в фракції партії регіонів, що у вас інше бачення. Я своїм виборцям відповідаю, що партія регіонів – це не лідер, а це люди, які працюють в селі, в районі, в області. І потрібно політичну силу роздивлятись той, хто працює на місцях. А я, моя позиція, я вважаю так, що той, хто зрадив, він зрадить іще багато разів. Кожен народний депутат повинен зрозуміти і мати свою позицію. Якщо партія регіонів, лідери партії регіонів будуть бачати, що я не в форматі партії регіонів, це їх питання, а я ніколи не був зрадником і не буду зрадником. Я завжди буду відстоювати інтереси людей, які надали мені довіру.
Представники вашої області чи вашого округу є на Майдані зараз? Чи на Хрушевському?
Представники нашого округу, моєго округу Кіровоградщини, 6 районів, вони є на Майдані і на Незалежності, і тут на Майдані. Але мене дивує, коли політики розділяють, то Євромайдан – це антимайдан. Хто це вирішив? Як можна розділити людей? Це хороше, це погане. І це дуже погано, що політики розділяють людей і самі вирішують і мають право вирішувати за всю Україну, хто є за Україну, а хто є проти України. А що стосується Європейської асоціації чи Митний Союз, я своїм виборцям і колегам говорю, що Україна повинна мати свій особистий шлях економічного прагматизму виключно на національних інтересах. І досить Євросоюзи, асоціації ці чи Митні Союзи.
Дякую.
Україна
дякую вам.
Вільна буде і незалежна, коли ми будемо всі об'єднані і керуватись тільки одним – побудови демократичної держави.
Дякую вам. На прямому включенні Радіо Свобода з кулуарів Верховної Ради був народний депутат України Віталій Грушевський. Дякую. Зараз ми чекаємо на пряме включення з паном Наливайченком. Добрий день, пане Валентине. І зараз почалося засідання Верховної Ради після великої перерви. На що очікуєте, які все-таки рішення будуть ухвалені сьогодні?
Ми і очікуємо, і робимо все можливе, щоб тут і зараз, сьогодні, у Верховній Раді, в парламенті України, він запрацював. Це перше. Друге, він запрацював так, як ми обіцяли людям, як люди вимагають. Тобто, скасувати закони, які обмежують волю, свободи громадян, які загарантовані Конституцією. Відмінити всі поліцейські напівкримінальні закони, які ніхто не ухвалював, а хтось піднімав руки, ніхто не рахуючи. Раз.
Ще друге. Депутат Грушевський сказав, що йде мова не про скасування, а про відтермінування.
Ми говоримо чітко і відверто. Вони мають бути скасовані. Не треба гратися і робити вигляд, що може бути по-іншому. Друге, це Друга частина – це, безумовно, все, що стосується звільнення затриманих молодих людей, амністування, гарантія безпеки цих людей, їхніх сімей, а також лікування і допомога постраждалим. Це те, що тут сьогодні і зараз має зробити український парламент.
Депутатами від партії регіонів Сергієм Гриневецьким і від партії «Батьківщина» В'ячеславом Кириленком про голосування законів від 16 січня у Верховній Раді спілкувалася Інна Кузнецова. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Чому українська міліція б'є людей? Чи вона діє за наказом влади, чи проблема у підборі кадрів? Гостями моєї колеги Мар'яни Драч були Михайло Корнієнко, генерал міліції, колишній перший заступник міністра внутрішніх справ, і Микола Паламарчук, народний депутат від УДАРу, також генерал міліції, заступник голови парламентського комітету із питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
Я не люблю тебе, ненавиджу, Беркуте, за те, що в груді ти ховаєш серце люте, за те, що кров ти п'єш. Цю поему класика української літератури Івана Франка не випадково вивісили на Євромайдані у Києві. Рідко яка державна структура викликає сьогодні в Україні стільки емоцій, скільки підрозділ міліції особливого призначення «Беркут». Чи можливо відновити довіру до «Беркуту»? Це тема нашої програми, а гість – генерал міліції у відставці Михайло Корнієнко. Раніше він був першим заступником міністра внутрішніх справ. Доброго дня.
Доброго дня.
І запитання до вас. Як ви оцінюєте дії «Беркуту» під час останнього протистояння в Україні, мабуть, починаючи з кінця листопада?
Знаєте, «Беркут» взагалі це та структура, це підрозділ спеціального призначення, який має дуже таку славетну історію. І те, що зараз його поплюжить, безумовно, мені це болить. Я думаю, не тільки мені, а й багатьом тим, хто або працював, або зараз працює. Не можна однозначно оцінювати діяльність цього підрозділу або цих підрозділів, тому що тут в Києві їх було багато, вони були відряджені з інших регіонів сюди. Те, що сталося 30 листопада минулого року, безумовно, це погана ситуація, і вона вже знайшла свою оцінку в сотнях, майже в тисячах публікацій. І, безумовно, ті дії, які допустили окремі працівники цього підрозділу, їх не можна ні виправдати, ні зрозуміти нормально. І я
ви сказали про те, що оцінка знайдена в сотнях тисячах публікацій, але ніхто конкретно не був покараний, попри те, що були заяви про те, що буде службова перевірка, і саме це викликає величезний резонанс. Якраз сьогодні 96-та річниця бою під Крутами, і молодіжні та студентські організації проводять акцію проти свавілля «Беркуту». Вони прийшли до гуртожитків з лампадками і портретами вбитих на Майдані активістів і крутянців, які загинули в січні 18-го року. І далі головне запитання, яке ставить молодь, чому досі ці люди не покарані? Чи ви маєте якусь, можливо, внутрішню інформацію з МВС, чому те, що сталося і 30 листопада, і згодом, чому це не знайшло оцінки?
Я не працівник МВС, безумовно, я зараз не працюю в цьому відомстві, мені важко сказати, що робиться там, але достеменно, звісно, те, що проводиться там службова перевірка, проводиться і досудове слідство, тобто результати його ми ще не знаємо. Тобто, коли воно буде закінчене, коли нам оголосять про його результати, тоді можна буде говорити, хто в цьому винний. І робити попередні висновки, не знаючи, що там зроблено, як юрист, я можу сказати, і Микола Петрович, який зараз тільки підійшов, генерал Паламарчук, він це може підтвердити. Коли будуть висновки слідства зроблені, тоді можна буде говорити про те, хто винен. Ми тільки знаємо, що хто віддавав наказ, хто впливав на ці накази.
Зрозуміло, висновків ще немає. Я нагадаю нашим слухачам, що ви слухаєте передачу «Ваша свобода», і ми продовжимо після такого оголошення.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, Його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org.
Телефон нашого прямого ефіру у Києві 490-29-05. Телефонуйте до нас до студії. І в нас зараз другий гість долучився до передачі. Це народний депутат Микола Паламарчук. Він також генерал міліції, представляє фракцію «УДАР». І я вас попрошу, пане Паламарчук, оцінити дії «Беркуту» 30 листопада і також в грудневі дні. Чи ви вважаєте так само, як інший співрозмовник нашої студії, що «Беркут» поплюжить?
Я не тільки вважаю, не тільки поплюжу. Я скажу, щоб міліції відмитись від цього бруду, від цієї ганебної дії «Беркуту», треба 50 років. Я один із тих, хто є ініціатором повністю змінити від назви міліції, її структури, завдань, відношення до справи. Тому що сьогодні «Беркут» – це простої злочинці. І саме страшне – це не те, що вони побили людей. Саме страшне, що не реагують їхні керівники. Більш того, є така служба внутрішня безпека, яка є в міліції. Вона взагалі бездіє. Для чого вона? Вона, щоб вимагати хабарів із тих працівників. Раніше було багато, ми служили, я, до речі, служив близько і рядом Михайлом Васильовичем. Хочу сказати, що це дуже принципова і порядна людина, і великий спеціаліст. І він знає, що раніше була просто інспекція з особового складу з двох чоловік. Це було на область два чоловіка, і вона справлялася з цим завданням. Вона проводила службове розслідування, і тих співробітників, які порушили закон, притягли до відповідальності, передавали матеріали прокуратурі. Сьогодні що відбувається?
Ви тільки що назвали злочинцями. Я хочу зазначити, що ми називаємо людей злочинцями лише за вироком суду. Ми не можемо в прямому ефірі звинувачувати весь «Беркут».
Не можна всіх людей називати злочинцями. Більш того,
але давайте говорити про конкретні. Давайте говорити, деякі речі буде встановлювати суд, але деякі речі просто шокували Україну, шокували світ. Це відео за те, як представники «Беркуту» роздягнули догола активіста самооборони Майдану. І це оглядачі, правозахисники називають тортурами і злочином проти людяності. Ми знаємо, що Міністерство внутрішніх справ вибачилося за цей інцидент, але і обіцяло знову ж таки, якщо до подій 30 листопада, провести службову перевірку. Вже минув тривалий час, і хоча дехто з представників «Беркуту» мав на собі номерний знак, ми результатів цієї перевірки не маємо. І це дуже, мені здається, важливе запитання, чому досі немає покарання тих представників «Беркуту», які порушували права людини. Михайло Гаврилюк про те, що його не лише фотографували голим, вони, цитую його, почали футболити його голову як м'яч і дали в руки льодокол і змушували кричати «Я люблю «Беркут». І вас попрошу прокоментувати цей конкретний випадок. Чи достатня реакція МВС на це?
Я спілкувався з деякими працівниками і керівниками «Беркуту». Безумовно, всі вони засуджують цей випадок. І вони кажуть, кажуть, якщо здоровий глузд не дозволяє зробити якийсь висновок і оцінити це все. Безумовно, це безглуздо, це безумовно злочин. І безумовно, за це повинен понести покарання той, хто його скоїв. Це однозначно. Мені думається, що тут альтернативи не може бути. Тобто, пройде деякий час. Ну, всім хотілося, безумовно, щоб це сталося якомога швидше, але пройде деякий час, і винні будуть покарані. Там, якщо дивитись в інтернет, то той, хто скоїв безпосередній винний в цьому, він десь знаходиться зараз в розшуці, він десь втік.
Зараз в дії «Беркуту» оцінюють нормально, дуже по-різному. І я хочу навести цитату. Наші радіослухачі зможуть почути її в радіоефірі, а ті, хто дивляться нас на сайті radiosvoboda.org, побачать короткий відеофрагмент. Це народний депутат з фракції партії регіонів Олег Царьов, який назвав дії «Беркуту» і самих беркутівців сіллю української землі.
Українська земля – це прості ребята, вони не діти-мажори. Это люди, которые, вот украинцы, они, как правило, из сел, как правило, совершенно просты. И как они рассказывали, они стояли в строю, и в них швыряли пакеты с бензином, целлофановые пакеты. Почему целлофановый пакет? Потому что бутылка не разбивается, а целлофановый пакет точно разбивается. Они стояли мокрые полностью, в бензине у них чавкали ноги, носки чавкали. И они стояли всем строем насквозь мокрые. А в них, после того, как они промокли, бросали фаера и шашки, чтобы поджечь. Они стояли, как баскетболисты, отбивали их щитами, чтобы ни один не попал и не поджег.
Заявив народний депутат Олег Царьов на прес-конференції напередодні в обозрівателі. І тепер запитання до вас. Скажіть, будь ласка, чи коли Беркут застосовував різні спецзасоби до протестувальників на вулиці Грушевського особливо, наскільки він діяв вірно чи порушував закон, ваша оцінка?
Ну, я хочу сказати, що тільки що зробив таку оцінку, що все після слідства, то як слідство завершиться. Тому що він і був на Майдані, як був, як мене Беркут бив. У мене всі ноги були сині зверху до і дав бив дубинку. Я кажу, я народний депутат. А він мені сказав, я не можу таке слово сказати. Та мені, хто ти такий є? Я тебе буду бити. І бив. Так я запитаю, не тільки ж мене бив. Це били всіх людей там. Ми там були з 10 на 11.
Гостями мої колеги Мар'яни Драч були колишні міліцейські генерали Михайло Корнієнко і Микола Паламарчук. Говорили вони про те, чому українська міліція б'є людей. Ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень» і далі у програмі. Чому влада і опозиція не можуть почути одне одного?
Те, що відбулося вчора, означає, що компромісу немає.
Що робить український омбудсмен для того, щоб припинити насильство Беркуту і міліції?
Ми зібрали керівників підрозділів для того, щоб поговорити з ними віч на віч. Просто їм розказати певні базові принципи. Маю зазначити, що деякі з них навіть не знали, в зв'язку з чим ми прийшли.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
У команді президента Віктора Януковича є люди зі здоровим глуздом, які шукають вихід із нинішньої кризової ситуації в Україні. Про це в ефірі «Радіо Свобода» у розмові з Інною Кузнецовою заявила керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента Марина Ставнійчук. Натомість народний депутат України попередніх скликань Юрій Ключковський вважає, що голосування у середу поховало надії на пошук конструктивного компромісу.
Позавчорашній день породив надії, вчорашній значною мірою поховав надії на пошук конструктивного компромісу і на надію на якийсь такий більш-менш взаємоузгоджений вихід з тої тяжкої політичної кризи, дійсно на грані громадянської війни, як визнав Леонід Кравчук. Бо те, що відбулося вчора, означає, що компромісу немає. На превеликий жаль, це не перший такий випадок у стосунках з боку партії регіонів, як провладної сили і опозиції. Я не хочу згадувати 2007 рік, коли теж після довгих переговорів було ухвалено варіант закону про вибори, який влаштовував тільки одну сторону. Але і хочу нагадати переддень Майдану, коли зранку в Верховній Раді проголосували єврозміни до закону про вибори, а вже в обід стало ясно, що ніякої євроінтеграції не буде. Це теж такий самий крок. Якщо це відбулося дійсно так, як говорять деякі свідки, під впливом президента України, якщо він дійсно погрожував розпуском Верховної Ради, ну це означає, що в першу чергу саме президент не зацікавлений у досягненні компромісу. Тому боюся, що дійсно дискусії щодо способу відновлення Конституції в редакції 2004 року, чи взагалі переходу до парламентського способу формування уряду, що фактично є ключовою вимогою сьогодні, боюся, що вони поки що стають достатньо академічними. Тим не менше, мені здається, що вони варті того, щоб їх обговорювали, хоча сьогодні я, чесно кажучи, не бачу шансів взагалі в будь-якому варіанті реалізовувати це, поки не буде зроблено знову якогось кроку в бік компромісу, але виглядає, що поки що, після вчорашнього нічного голосування, знову в стилі того самого майже руками, тенденція пішла в
протилежну. Телефоном до нашої розмови долучається пані Ставнійчук. Добрий день. Пані Ставнійчук, ви чули те, про що говорив пан Ключковський?
Звичайно, чула. Доброго дня, Інна. Доброго дня, Юрію Богдановичу і радіослухачі. Я хочу сказати про те, що всі відповідальні люди сьогодні в державі повинні думати над тими шансами, які дають, навіть знову ж таки у цій надзвичайно складній ситуації, ситуації повної недовіри, повного несприйняття сторін у переговорному процесі, шукати вихід із ситуації. Головне сьогодні не допустити подальшої ескалації ситуації. Головне не допустити тієї ситуації, яка приведе до кровопролиття. Я вам хочу сказати, що попри події вчорашнього вечора і, можна сказати, вчорашньої ночі у парламенті, у команді президента є люди з здоровим глуздом, які шукають вихід із ситуації і на те, щоб все-таки досягти бодай крихкого компромісу і не допустити подальшої ескалації.
Даруйте, але тоді ці люди у меншості?
Інна, можливо, ви маєте рацію, але я думаю, що сьогодні в країні наступив момент істини. Тому в меншості мають бути ті, хто увесь час радив президентові України, чи давав президентові України не ті поради, які би навпаки створювали умови для того, щоб нормально вийти із кризової політичної суспільної ситуації.
Виглядає так, що є інформація про те, що президент захворів зараз, у нього гостре респіраторне захворювання з високою температурою, але, очевидно, в адміністрації президента працюють над тим, аби розрулювати ситуацію далі. І виглядає так, що це розрулення, ну, поки не на користь того, аби прибрати людей з вулиці.
Я вже сказала і на те, що я сказала. Є люди в команді президента, які формують пропозиції, які мають слугувати державі, мають слугувати суспільству і, зрештою, мають, а відтак, слугувати тому, щоб знизити градус, щоб не допустити силового виявлення розвитку подій.
Ну, я взагалі дуже не люблю коментувати політичні події, я не є політологом. Однак, тим не менше, мені здається, що після вчорашніх подій у Верховній Раді ключове питання, коли, як швидко і чи будуть підписані закони про скасування законів 16 січня. Я хочу нагадати, що тоді, вже 16 січня, президент підписав ті закони. Сьогодні ми маємо вже четвертий день після скасування, але вони ще не підписані. Більше того, якісь такі пройшли, не знаю, наскільки правдиві повідомлення, що начебто президент заявляв, що він їх не збирається підписувати. І це означає, і це означає, до речі, якщо б, от скажімо, сьогодні ці закони були підписані, це би була б певна, хай невелика, нейтралізація вчорашнього негативу. Однак, якщо найближчі дні ці закони не будуть підписані, це означає, що, вибачайте, те, про що говорить Марина Іванівна, це тільки мрії, які дуже далекі від дійсності.
Сьогодні Володимир Рибак, голова Верховної Ради, сказав, що він сьогодні підписав ці закони.
Він вчора підписав їх.
Але на запитання, чому ж 16 січня вони були підписані одразу ж, а зараз пізніше, то було сказано, що ті були готові, а ті ні. Так що будемо бачити, як це відбувається, як це відбуватиметься далі. Що ж до того, йшла розмова багато часу про те, про відставку уряду, так? Микола Азаров подав у відставку сам персонально, і це свідчить про те, що тепер уряд, ну, дещо по-іншому, за іншими правилами буде формуватися уряд по-іншому, аніж якби він був відставлений Радою?
Та ні. В принципі, спосіб формування уряду замість уряду, який перебуває в відставці, не залежить від того, в який спосіб відбулася відставка уряду. Так чи інакше, президент має внести кандидатуру прем'єр-міністра на погодження Верховної Ради, а після того призначення міністрів самим президентом за поданням прем'єр-міністра. Нічого від цього не міняється. І насправді, знову, жодних гарантій щодо того, який буде уряд наступний, немає. Тому всі ці розмови про те, що десь там уряд формується 50 на 50, знову ж таки, поки що це лише мрії тих, хто сподівається на компромісний спосіб розв'язання.
Пані Стрінчук, ви теж так вважаєте, що це нічого не значить, що чи подав пан Азаров саму відставку, чи його було відставлено?
Для формування наступного уряду жодним чином це не впливає.
Алло. Алло.
Так.
Алло. Інна. Алло, ви мене чуєте?
Ми вас чуємо. Ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка.
Ви не дали мені прореагувати на тезу Юрія Богдановича щодо підпису законів, які за рахунок яких практично втрачається чинність тими законами, які були прийняті Верховною Радою 16 січня. Я повинна сказати, що моя чітка позиція полягає у тому, що ці закони необхідно підписувати президентом невідкладно. Очевидно, що і я, і Юрій Богданович знаємо регламент Верховної Ради, і якщо дотримуватись процедури, закони, які приймаються Верховною Радою, продовж 2 днів, і це прямо передбачено регламентом Верховної Ради, не раніше 2 днів передаються на підпис президентові України. Вчора закінчився денний строк, сьогодні лише ці закони передані головою Верховної Ради на підпис президентові. Тому я вважаю, що є шанс дійсно, невідкладно підписавши ці закони, дати той позитивний сигнал і суспільству, і іншим сторонам в переговорному процесі щодо необхідності подальшого діалогу і недопущення ескалації.
Гостями Інни Кузнецової була Марина Ставнічук із президентської адміністрації і колишній народний депутат Юрій Ключковський.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
У четвер пізно ввечері з'явилися повідомлення, що знайшовся один із лідерів автомайдану Дмитро Булатов. Його розшукували понад тиждень. Але він лише один із найвідоміших випадків викрадення, вбивства, побиття та катування, що відбувалися протягом останнього часу в Україні. Що може і що робить уповноважений із прав людини, коли в Україні брутально порушуються права людини? На ці та інші запитання Радіо Свобода відповідала уповноважений із прав людини Валерія Лутковська. З нею у київській студії розмовляла Ірина Штогрин.
Ще з часів Декларації прав людини, яка ратифікована Україною, ніхто не має права утримувати людину без її волі і тим більше піддавати жорстоким тортурам. Давайте послухаємо, що розповів учора Дмитро Булатов.
Мені просто руки, мене розп'яли, прибивали. Ухо відрізали, лице порізали. На тілі живого місця немає. Ну, так ви все бачите. Ну, живий, слава Богу. Я навіть не бачив, тому що мені постійно закривали очі. Акцент був російський в розмовах.
Що може і що робить уповноважений з прав людини в таких умовах, які багато хто з експертів характеризує як брутальне порушення прав людини в Україні?
Хороше запитання. Що може? Те, що дозволяє зробити закон про уповноваженого. Закон передбачає, що уповноважений не підміняє собою жоден з органів державної влади, який наділений певними повноваженнями.
Але ви, наприклад, можете ходити, піти в СІЗО, в слідчий ізолятор, і ви там були
Так, і неодноразово. Але за час зникнення Дмитра Булатова, тобто за 7 днів, та, я отримала більше 400 звернень від, в тому числі, представників міжнародних організацій стосовно того, щоб розшукати Дмитра Булатова. Одразу хочу сказати, не маю пошукового механізму, щоб розшукувати людей. Так само, як і не маю можливості замінити собою слідчі органи, органи прокуратури, органи правосуддя і тому подібне. Це не мої функції. Я єдине, що можу зробити, це намагаюсь зробити дії тих чи інших органів більш ефективними. Це єдине, чим я можу допомогти в тій чи іншій ситуації. В ситуації із Дмитром Булатовим зараз своє завдання, яке я бачу, це зробити максимально ефективним і прозорим розслідування того, що відбулося, для того, щоб ті люди, які дозволили собі порушити закон, понесли відповідне покарання.
Скажіть, будь ласка, от є речі, які прирівнюються до тортур. Зокрема, ненадання медичної допомоги, коли цього людина потребує. І, наприклад, дуже брутальне порушення – це коли не допускають адвоката до затриманої людини. Ви відвідували слідчі ізолятори Києва, зустрічалися з тими людьми, які були затримані після подій 19, 20, 21 грудня. Що ви там побачили і чи знаємо ми, напевне, скільки людей затримані і в якому стані вони перебувають, оскільки от буквально вчора з'явилось повідомлення про те, що людина, яка надавала медичну допомогу, працювала як лікар-волонтер, думали, що вона пропала безвісти, а ця людина перебуває у слідчому ізоляторі київському.
Давайте розділимо питання. Питання перше. Це питання, яке ви абсолютно правильно підняли. Медична допомога і допомога правова, допомога з боку адвоката. Дійсно, цю проблему ми фіксували і раніше, фіксуємо її і зараз. Вона викрістувала зараз, вона зараз є дуже актуальною. Це питання надання одразу медичної допомоги особі, яка потребує, але вона затримана працівниками органів внутрішніх справ. І друге питання – це негайне інформування центру надання безоплатної правової допомоги. Ця системна проблема була як зараз, так існує, як була раніше, так існує і зараз. І про це ми неодноразово наголошували в своїх зверненнях до міністра внутрішніх справ. Зараз узагальнили інформацію, направили ще раз. Таке саме звернення направили до генерального прокурора з проханням взяти під особистий контроль ці дві проблеми. Хоча ми інформували Київську міську прокуратуру про те, що ми фіксуємо ці проблеми і ми просимо розслідувати і проконтролювати дії правоохоронців, але тим не менше вирішили вийти на більш високий рівень, звернутися до генерального прокурора.
Скільки таких випадків ви зафіксували?
Багато. Я не буду зараз перераховувати по числа, по конкретних даних, тому що у мене зараз люди працюють і в райвідділках, і в автозаках, і в лікарнях, і так далі. Тому я просто вам зараз чітку кількість просто не назву.
Але ви говорите про Київ чи і про регіони?
І про регіони в тому числі.
Бо у нас, якщо дозволите, є буквально дуже коротенький звук людини, яку затримали у Сумах. І ось як він розповідає, що у нього брали свідчення, при тому, що у нього була сильна кровотеча, і адвоката до нього не допускали. Тільки через 8 годин йому викликали швидку. Давайте послухаємо.
Білі плями перед очима, я взагалі втратив свідомість. Тільки тоді прийшов до себе, і коли я очутився на другому поверсі, наголошував, що мені треба медична допомога по тій причині, що з мене тече кров, її важко зупинити. Але на мої прохання ніхто не реагував.
Людині 28 років, у нього черепно-мозкова травма.
Пані Ірино, я ж повторюю, це системна проблема, на яку ми вже звернули увагу, але проблема тут значно більш глибока, мені здається. Тому що законодавство чітко передбачає, які мають бути дії у кожного конкретного співробітника правоохоронних органів, який затримав особу. Як він має проінформувати центр, як він має проінформувати, як він має викликати швидку і так далі. Проблема в реалізації цього законодавства. Коли питання реалізації виникає, це питання вирішується значно більш складними шляхами, тому що тут треба достукатись до кожного конкретного виконавця.
Це звичайно, виходить, що міліція завдання... тотально порушує законодавство.
Звичайно, що це питання, яке має вирішувати Міністерство внутрішніх справ як центральний орган виконавчої влади, який відповідає за діяльність співробітників правоохоронних органів. Я в даному випадку, моє завдання – звернути увагу на це. Я звернула, і я готова надавати допомогу в тому числі. Ми готові приймати участь і в внутрішніх розслідуваннях, які будуть проводитись в разі, якщо буде така потреба. Ми готові надати повністю всю інформацію, яку ми зафіксували по конкретних випадках. Але мені здається, що проблему треба вирішувати на системному рівні. Потім друге питання.
Адвокат.
Друге питання стосовно адвокатів. Питання дуже важливе не тільки з точки зору того, що особі потрібна правова допомога, це одна сторона, але інша сторона – це якраз запобіжник від того, щоб люди не зникали. Це якраз те, про що ви говорили, тому що Центр безоплатної правової допомоги, який отримує адекватно, відповідно до законодавства, сигнали про затримання осіб, може потім, відповідно, надати інформацію тим, хто розшукує цих осіб. Ми почали працювати ще десь з початку грудня в трикутнику громадської організації МВС і наш офіс для того, щоб якраз допомагати громадським активістам розшукувати людей, які вважаються зниклими, і, відповідно, якщо вони затримані, одразу отримати цю інформацію від МВС. Так, ефект був. І ми надали досить багато інформації, в тому числі організації Євромайдан СОС. Але зараз, от в чому є певний позитив на сьогоднішній день, до нашого трикутника приєднався і Центр безкоштовної правової допомоги. І завдяки їм, і завдяки їх допомозі, ми можемо ще більш оперативно надавати інформацію і стосовно зниклих, і стосовно затриманих осіб, і стосовно тих осіб, яким надається або не надається медична допомога і так далі.
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявляє про брутальне порушення прав медиків і журналістів. На це особливо звертають увагу. Зокрема, вони зафіксували 13 випадків, коли силовики, цитую, били журналістів або медиків, стріляли по них гумовими кулями або поранили їх шумовими гранатами. Крім того, були випадки, коли прицільно співробітники внутрішніх справ цілилися у журналістів і у медиків. Зокрема, один із таких моментів зняв і ось Ігор Ісхаков, який зараз допомагає нам вести прямий ефір, який після цього був захоплений Беркутом і побитий. Що скаже уповноважений з прав людини? Що можете ви тут зробити? Ви спілкувалися, можливо, з керівництвом спецпідрозділу «Беркут»?
Спілкувалась, але не з приводу журналістів. З всіма керівниками тих загонів, які знаходяться на вулиці Грушевського, я спілкувалась особисто, але це було після того, як на інтернет-порталі «Українська правда» з'явилось відео з уголеним чоловіком, поруч з яким фотографувались бійці спецпідрозділу «Беркут». Мені здалось, що заяв буде недостатньо, тому спершу я поговорила з міністром. Він на той момент ще не бачив того відео. Я привернула його увагу до цього. Маю зазначити, що його реакція була схожа до моєї, абсолютно людська, абсолютно обурена тими діями, які були здійснені беркутівцями. Але, чесно кажучи, мені цього як людині здалось просто замало. І я вирішила, що я хочу просто поговорити з цими людьми. І ми ще з трьома співробітниками офісу просто зайшли на вулицю Грушевського, зібрали керівників підрозділів для того, щоб поговорити з ними віч на віч. І просто дивлячись в очі, просто їм розказати певні базові принципи про те, що як тільки правоохоронні органи затримали людину, ця людина знаходиться під їх повним контролем. І будь-яке знущання над людиною є неприпустимим. Говорили, зустрічались. Маю зазначити, що деякі з них навіть не знали, в зв'язку з чим ми прийшли. Довелось показувати з власного мобільного телефону, показувати, власне, що мене так сильно збудило, що мене змусило прийти до них. Подивились разом зі мною, висловили таке саме обурення. Маю зазначити, що це було, якщо не помиляюсь, 22 січня. вже зараз просто важко з датами, чесно, подій дуже багато.
Тиждень пройшов.
Пройшов тиждень. Скарг, надії, правоохоронців на вулиці Грушевського з тих пір не було. Я не знаю, це моє спілкування, це реакція міністра, який миттєво оголосив про те, що буде проведена внутрішня перевірка і відповідно матеріали будуть передані в прокуратуру для притягнення до відповідальності. Це осуд громадськості. Я не знаю, що вплинуло. Можливо, комплекс цих дій.
Звісно.
Але поки що ми маємо, я принаймні бачу, результат. На Грушевського більше таких скарг не було.
З омбудсменом Валерією Лутковською говорила у київській студії Ірина Штогрин. І на цьому ми завершуємо сьогоднішню програму «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.